Kult sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga e hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për librin Shqip në panairin e Leipzigut. U mbyll në Leipzig të Gjermanisë një ndër aktivitetet më të rëndësishme kushtuar librit, panairi ndërkombëtar i librit, ku mori pjesë edhe vendi ynë. Panairi u mbajt nga datat 21 deri më 24 mars, duke e kthyer qytetin gjerman si çdo vit në kryeqendrën botërore të librit. Shqipëria u prezantua me një stendën e saj duke tërhequr vëmendjen e lexuesve të huaj. Motoja e panairit të Leipzigut për vitin 2024 është "Kush lexon ende?", ndërsa vetë motoja stendës së Shqipërisë është "Mos vështro pas", një reflektim mbi historinë të shkuarën, por edhe të ardhmen në një koncept filozofik përmes leximit. Panaire të këtij lloji në Evropë, ku bëhen bashkë lexues, autor, përkthyes, shtëpi botuese dhe kritik letrare, mbërrin si formë komunikimi mes kulturave të ndryshme, por edhe si mundësi prezantimi për të përcjellë letërsia shqipe në disa gjuhë të botës. Qendra kombëtare e librit dhe e leximit në këtë ngjarje të madhe të librit botror u prezantua me një program të mbushur me aktivitete dhe diskutime mbi librin shqip. Në kontekste më të qëra hapsirash edhe letërsinë bashkohore shqipe, traditën, gjuhën si dhe përkthimin. Shqipëria ka stendën e saj në këtë panair, një traditë tashmë fal bashkëpunimit me rjetin Traduki dhe mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ditën e parë u mbaj takimi i parë me shkrimtaren dhe poeten Rita Petro për librin e saj Vrima, të përkthyer në gjuhën gjermane. Takimi u moderua nga studiuesja Loreta Shilok. Aktivitetet vijuan në një ditë më pas, kur në titullin A Brave New World, ku shkrimtarët e rinj Suada Rilla, Barajan Sukaj dhe Dionis Prifti dhe Flogerta Krypi, nën moderimin e drejtoreshës së qendrës kombëtare të librit dhe të leximit Alda Bardhyli, diskutuan në panairin ndërkombëtar të librit në Gjermani mbi sfidat që ato përballen si shkrimtar të rinj, dhe mbi identitetin e kufijve letrar, mbi promovimin e emrave të rinj në larmin e qindra mira titujve, që zëm standard dhe janë emra të konsoliduar në letërsinë evropiane dhe në ato botërore. Qendra kombëtare e librit e leximit për gjatë ditëve të panairit synon ndërtimin e disa paneleve diskutimi me shkrimtar të rinj dhe të konfirmuar. E ardhmja përmes librit vijon në refleksionet e autorëve të rinj shqiptar përball një audiencë të gjerë. Mëtej u vazhdua me takimin e radhës me temë Tirana, një ëndër e shkurtër, me autorin Stefan Çapaliku, nën moderimin e Shipe Sulejmanit. Vetë autori Stefan Çapaliku u prezantua në panair me librin Mbyllur për pushime, përkthyer nga shqipja në gjermanisht prej Suzana Finger, si pjesë e projektit Traduki, projekti cili me anë të librave, përkthimeve dhe projekteve letrare lidh Evropën juglindore me letërsinë e vendeve gjermanishtfolse, si dhe letërsinë e vendeve të Evropës juglindore mes njëri tjetrit. Duke qenë se panairi i librit në Leipzig është edhe një formë komunikimi mes kulturave të ndryshme, një tjetër panel diskutimi trajtoi temën e kufive letrar. Nën titullin Për te kufive, shkrimtar dhe studiues si Mimoza Hysa, Rita Petro, Beq Cufaj, Mladen Veskovic, u bën protagonist të diskutimit mbi letërsinë si një pikë takimi kulturor mes të ndryshëmve, një udhë e ndërmjetme që na vë të diskutojmë, të dialogojmë e të njohim njëri tjetrin. Letërsia shqipe në Gjermani ishte një tjetër tematik që u diskutua në panairin e librit në Leipzig. Një tjetër diskutim me këtë tematikë erdhi me titullin Kuteli dhe Agolli në gjermanisht, ku ndani detë e tyre autorja austriake Andrea Grill, si dhe studiuesja Loreta Shilok, e njohur në kulturën dhe në letërsinë shqipe si përkthyese nga gjuha shqipe në gjermanisht dhe nga gjermanishtja në shqip, nën moderimin e studiueses Mimoza Hysa. Një tjetër diskutim me titull Letërsia Shqipe në Gjermani, bëri bashk drejtoren e qendrës kombëtare të librit dhe të leximit Alda Bardyli dhe Fazli Gajraku, drejtorin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, të cilët diskutuan mbi veprat autorëve shqiptar të përkthyer në gjuhën gjermane dhe nevojën që ka letërsia shqipe për të përkthyer në gjuhë e në kultura të tjera. Kras panajirit. Gjatë këtyre ditëve u mbajt edhe festivali i leximit Leipciku lexon, që jo vetëm nxit tek fëmijët dhe të rinjt marrëdhënien me librin, por ofron edhe platforma frymëzuese dhe e kthen qytetin në fest, duke përfshirë librarit, kinemat, muzet dhe galerit, të cilët hapën dyert në mbrëmje për të përqafuar letërsinë. Stenda Shqipërisë u vizitua nga Ministri për Kulturë dhe Shoqëri të Litështenit, Zoti Manuel Frik. Fal programeve të përbashkëta me Traduki dhe Meki Gov.al, letërsia është më e pranishme në gjuhën gjermane mes përkthimeve të ndryshme. Për vitin 1944, panajiri i Leipcikut ndan edhe vlerësime për pjesëmarrësit në panajir. Çmimi i librit Leipcik për kuptimin evropian është një nga çmimet më prestigjioz të letërsisë në Gjermani. Ai jepet çdo vit dhe ka një vlerë prej 20.000 eurosh. Shqipëria u bë pjesë e panajirit të Leipcikut për herë të parë në vitin 2015. Kult social.